Louer et remercier soit le Seigneur.
Umwami ashimwe ahimbazwe kubw'ubuntu bwe kuba yongeye kutwemerera kutuba hano ngo tuze gusenga kandi ngo twongere guhabwa umugisha. Twese ibyabajo nimugoroba turacyabyibuka, turacyari muri byo, muri iyi nzira.
J'ai mentionné ici ce qui est arrivé aux frères et sœurs.
Sobanukiwe navuze hano ibyabaye kuri mwene data mushiki wacu Hauntshant.
Les années passées
twibutse imyaka yashize kandi ntabwo tuzibagirwa na gato ibyo Imana yakoreye benshi. Kugera ku iherezo nzakomeza guhagarara ko kuri iki kintu ko ibitero bya Satani byose bigomba gufatwa gutyo ko ari ibitero bye, ko tugomba igihe cyose kumenya gutandukanya Imana n'umwanzi, ariko ko tugomba no kureka umuntu akaba umuntu. Umuntu ni umuntu kugera ku iherezo. Twese tugomba kuba abantu ntabwo twabasha kwirengagiza ubuzima bwa mu isi. Nta muntu n'umwe yaba ukomeye cyangwa woroheje ntawe uzigera abazwa ko afite imisatsi y'umukara cyangwa ifite ibara runaka cyangwa se uko yaba ameze by'inyuma, ariko ubuzima bwose bubaho bijyanye na gahunda y'Imana. Ntabwo wabaza umuntu ibintu ubwe atagena, ibintu bigenwa n'Imana. Yashyika byagera ko abantu Imana ifitanye nabo umugambi, hari ubwo banyura mu nzira ziciye hasi kurusha abandi baguye neza hano ku isi. Bifate by'umwihariko abakire, abantu bakwigurira ibyo bashaka byose, ntago bajya gushaka abaganga, ahubwo abaganga babasanga mu rugo atari uko barwaye, ahubwo ko iwe aba ari umunsi mukuru, ibintu bimeze neza. Maze umuririmbyi wa Zaburi umunsi umwe yaravuze ati, iyo nitegereje inzira z'abagome, abantu batafite Imana ntabwo yabasha kubyumva. Aravuga ati ngo kugeza ubwo ninje mu rusengero nkareba iherezo ryabo. Zaburi ya 33 umurongo wa 13. Icyo ni cyo kibazo, si uko twareba ibintu uko bimezemo hagati, ahubwo tukitegereza iherezo, kuko iherezo ari ryo rizambikwa ikamba. Rero icyo gihe ibigeragezo byose twaba twaranyizemo byose zaba byaragize umumaro cyangwa se byari bikwiriye, nituramuka tubumbuye Bibiliya tukareba, abantu b'Imana banyize mu mibabaro myinshi cyane, imibabaro kugeza no kuri Yobu wahindutse uwo gusekwa n'abantu bose. Iherezo ryo ryari ryuzuye ubwiza, Imana mugiriye ubuntu n'imbabazi. Ubwanjye kuri telefone nahamagaye ubwanjye bene data nifatanya nabo mu kubabaro, mu kababaro, kandi nabikoze mu izina ryacu twese, kandi muri ibyo n'umutima wose tumaramaje mu mutima. Muribuka urugendo, muribuka ibyo mwene data Branham yatanze, ibyo yavuzemo urugero. Aravuga ati tukiri abana hari ibintu twakemuraga ukwacu mu gikari hanyuma
d'autre ne nous rassemble, il y aura certainement une petite partie de la persécution par laquelle nous passerons. Et alors tout le reste n'aura plus
igihe gito cyo gutotezwa tuzanyuramo ibyo nibiba ibindi byose ntago uzabifite icyo bivuze ntawe uzabavuga ati njyewe njyewe ni igifite ukuri undi aribeshya tuzaba tunezerewe no kuba turi hamwe no kuba turi dufatanyije ubwacu no kuba twiringiye umwami ni ikibazo gikomeye cyane nabonye mu buzima bwanjye bw'umwizera ariko mbere y'ibyo mwene data Branham yabanje guhura n'ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwe igihe uruzi rwa wayo rwuzuraga amazi agatemba akamwuzure maze umukobwa we Sharon n'umugore we bagapfa kuri we byamubereye icyago gikomeye cyane ubwe yaravuze muri amagambo ati Satani ubwe yamagaze iruhande maze arambwira ati wabwiye abantu wabwira ngo Imana ni urukundo wabwiye abantu ngo Imana ni ubufasha buza mu gihe umuntu abukeneye noneho arakomeza asubiza Satani ati ni koko narabivuze hanyuma aza kumenya aza kwibuka uwo bari kuvugana nawe uwo ari we arangije aravuga ati Satani inyuma yanjye ni nako bimera mu buzima bwacu ibyo nabyo ntabwo yabihisemo kimwe nuko twese tutabihitamo ndatekereza ko ndi kubona mwene data mukundwa Alfred Bolga hariya icyagihe umukobwa wawe ubwo yari ari ku mfiro yari ari gupfa kiriya gihe rwose umutima wanjye warashwanyaguritse rwose imbere muri njye numva merewe nabi nacyo gifite agaciro atari ukunyura mu kigeragezo gusa ahubwo no kunesha ikigeragezo buri umwe wese ashobora kujya impaka n'imana cyase nawe akiburanya ariko ibyo ntacyo byamara igifite icyo kimaze ni ukuba twabasha kuvuga tuti mwami uzi impamvu ibyo byabaye ndetse ni kirushijeho nuko twese
avec les autres une souffrance
sincère ndetse tukabarana n'umutima wose n'umutima w'ukuri icyo ni cyo kivugwa mu kibwirizwa cyo umusozi atari uko tubirebaho gusa ahubwo bigahinduka ibintu by'ukuri bifatika mu buzima bwacu ejo nimugoroba twasomye imirongo mike yo mu byanditswe byera nanone rya jambo twatangiriyeho
Galate
yo mu Bagalatiya igice cya gatandatu turebye abahamya mu byanditswe abahanuzi n'intumwa inzira yabo
nous considérons ainsi les témoins des écritures
nuko turebye dutyo abahamya bo mu byanditswe abahanuzi n'intumwa inzira yabo nayo ntiyari yoroshye inzira yabo ntiyari yoroshye bari na garagara mu ikosa mwebwe munyadukaho n'icyaha mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ugwaneza ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa Abagalatiya igice cya gatandatu ku murongo wa mbere.
Hariho
gahunda mu itorero, wenda sahari muri iyi myaka ya nyuma ishize, wenda ntabwo twabyumvise, ariko usomye neza ikibwirizwa kuri gahunda y'itorero ya kumva ko Imana ifite gahunda kandi ko
dans l'assemblée et tout ce et je le dis
buri wese mu itorero afite inshingano. Ndabivuga uyu munsi n'umutima uciye bugufi rwose. Umuntu wese wikura mu buzima bw'itorero akibwira yuko yazagera ku ntego agenda ari wenyine, cyangwa se agenda barwana aho ubwabo abatetsi batyo bamaze kwibeshya, bamaze kwishuka, ndetse bazajya mu iteka bishutse bari mu rwo gushukwa. Ndatekereza ko ibyo ntawe biza gukomeretsa, kandi niba hari uwo bikomeretsa, nizere ko hariho umuti uhagije mu rugo rw'Imana. Ku byaba byose dusobanukirwe ubugi bw'ijambo ry'Imana, kandi tumenye uburyo Imana idushakira ibyiza. Umuntu uri mu itorero ntabwo yakwiyambura ingofero nk'uko umuntu ntabwo umuntu yakwikura mu muryango we, nta kuntu yawiyambura.
Des enfants quitter le foyer familial et vouloir devenir
indépendants.
Avez-vous entendu cela il y a 30 ans ou il y a 50 ans ou encore il y a 20 ans?
Abana baragendaga bakava mu ngo bakigendera, ariko sibyo imyaka ijana ishize hari ubwo byabaga, hari ubwo twabyumvaga, ibyo byabaga ari umuryango, byabaga ari urugo rw'umuryango, ariko turebye muri iyi myaka ya nyuma ishize abantu bose barashaka kwigenga, nta muntu ugishaka kumvira, abana barashaka kubwira ababyeyi ibyo bashaka, ababyeyi ntacyo babwira abana, ababyeyi akaba ntacyo bahindura, ababyeyi akaba ntacyo bahindura. Ibyo rero nabyo byaje kugwira itorero ry'Imana nzima, byaje mu itorero ry'Imana. Mbese ninde wabashije kurokoka umwuka w'iki gihe, umwuka w'iki gisekuru? Mbese abantu bose ntibatwawe? Kandi dutekereje neza bene data n'ashiki
banjye,
etuka tekereza ijambo ry'umuhanuzi ryahishuwe n'Imana
ces derniers temps, et puis cet homme doit dire
chaque année gihe cya nyuma umuntu w'Imana igihe cyose yagumaga abisubiramo buri mwaka. Tugarutse kuri ibi biraha ati ndabona yuko abantu barushijeho kujya kure y'Imana, nubwo habayeho ibibwirizwa bikomeye cyane, hakabaho n'ibihamya by'Imana. Imana yabihamirije mu buryo butigeze kubaho uhereye mu gihe cya Yesu. Abo bantu bari munsi y'undi mwuka, none
ces gens pouvaient dire
bakavugana inseko, bakavuga bati ntacyo afite cyo kumbwira, nge ndakora ibyo nshaka.
S'en allait ensuite avec un alléluia,
maze
encore en langue,
bakagenda bafite za alléluia bavuga mu ndimi mu nzira yo gutaha mu rugo ngo bihamirize ubwabo yuko bamerewe neza, bagaze neza imbere y'Imana. Mumwundire ibi mbabwira uyu munsi, ubwo nibwo bushukanyi bukomeye cyane bwo muri iki gihe cyacu. Impano
utilisation
n'imikoreshereze yazo nta kintu kinini bifitanye n'uburyo uhagaze imbere y'Imana. Muzi icyo bishatse kuvuga? Ibyo bituruka cyangwa gifite icyo kivuze, n'uburyo twebwe duhagarara imbere y'Imana n'ijambo ryayo, n'uburyo duhuza cyangwa twemeranya n'ijambo ry'Imana. Icyo nicyo gifite agaciro, icyo nicyo cy'agaciro. Rero urwandiko rw'Abagalatiya
Laissez-moi vous lire ceci.
Gongiye gusomwarwa somwe. Mureke nongere basomere aya magambo wa Galatia igice cya gatatu. Aba Galatia igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere.
Oh Galat.
Yemwe. Galatia baba papa.
Qui vous
ninde
sorcelé
wabaroze
vous aux yeux de qui Jésus-Christ est peint comme
crucifié Jésus Christ mubambwe ku musaraba mu maso yanyu ahereye ku kibazo ati yemwe bagaratia ninde wabaroze kuroga ntabwo ari igikorwa cyo muri Bibiliya ntabwo ari igikorwa cy'Imana ni igikorwa cy'umwanzi Satani yakoze abantu bakomeza kwibwira ko ibintu byose bimeze neza kandi ntabwo bari abana abatangira mu kwizera bari abantu babatijwe n'umwuka ibyo byo twasomera ubu mutanzwe byera umurongo wa kabiri umurongo wa kabiri
ce que je veux apprendre de vous
Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira aho kumenya kuri mwe mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka cyangwa se nuko mwumvise mukizera cyangwa se ni kubw'ikibwirizwa cyo kwizera babandi babwirwaga umurongo wa mbere nibo banabwiwe n'uwa kabiri nawo n'uyu munsi haracyariho abantu benshi bavuga bati nabatijwe n'umwuka wera vuga mu ndimi n'ibindi ndatunganye imbere y'Imana ndi muri gahunda ntunganye imbere y'Imana utunganye imbere y'Imana ni umuntu utunganye imbere ya buri jambo ryose ry'Imana ryose ni gahunda y'Imana iriho Imana ibintu byose yabiteguye bihuye n'ijambo ryayo mu rugo mu muryango mu itorero hose tubona gahunda y'Imana hanyuma nanone ku murongo wa gatanu turabwirwa ku murongo wa gatanu mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe ibikoreshwa n'uko mukora imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa n'uko mwumvise ikibwirizwa cyo kwizera mukizera iyi ngingo twayivuzeho ejo nimugoroba bihagije
Dieu
aribyo ko
a conclu une alliance
Imana
avec Abraham
ya giranye isezerano na Aburahamu maze itanga isezerano wenda sahari ndashaka kongera gusoma uyu murongo mu Bagalatiya igice cya gatatu ku murongo wa 14
afin que la bénédiction
ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu umugisha wasezeranijwe Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe Pawulo kiriya gihe yahanganye cyangwa se yari imbere y'ubuntu n'amategeko abantu ntabwo babisobanukirwaga byombi ntabwo babisobanukirwaga wenda se hari ndi usoma ijambo ryo mu Baroma igice cya karindwi yuko amategeko nayo ntabwo bamenye ntabwo basobanukiwe ko n'amategeko ubwayo iyo Imana yakweretse icyo asobanuye ubwayo nayo umwuka ntabwo ari inyuguti zipfuye abantu babihinduye inyuguti zipfuye kubera ko batasobanukiwe guhishurirwa n'ubusobanuro bw'amategeko Imana yatanze babihinduye inyuguti cyangwa se inyandiko gusa mureke mbasomere Abaroma karindwi umurongo wa 14 Abaroma karindwi 14 tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka
avons-nous déjà réfléchi à cela
mbese ibyo twatwareze tubitekerezaho
que la loi est
tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka ariko njyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha sinzi ibyo nkora rwose ntabwo byumva kuko ibyo nshaka atari byo nkora ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora
Romains 7.
Dusomye no murongo wa 7 abaroma 7.
Que résulte-t-il
donc? Nuko rero tuvuga
iki? La loi est-elle péché?
Amategeko
n'icyaha. Mais je
n'ai pas
connu bikabeho autrement.
Ariko cyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko kuko haba naramenye kwifuza yaba amategeko atavuze ngo ntukifuze mbese hano haravugwa iki Imana yahaye isezerano Aburahamu
En toi seront bénies toutes les races
Muri
de la terre.
Mais avant que ce ministre ne m'azahirwa, Ariko, bireyuko imana itanga isoza.
Il fallait bien que la malédiction soit
ôtée. Abrahamu, byasabaga ko umuvumo ubanza gukurwaho. Mbese twese turabyumva neza. Byasabaga ko mbere umuvumo ubanza gukurwaho mbere yuko umugisha uboneka. Kuko umugisha n'umuvumo, umucyo n'umwijima ntabwo bishobora kuberaho icyarimwe. Ariko umuvumo waturukaga gusa ku mategeko kimwe n'igihano n'urupfu n'igicumuro no gucumura ibyo byose byariho n'ingaruka cyase n'ibituruka ku mategeko nicyo gituma Imana yatanze amategeko ku bwa Mose maze ubuntu n'ukuri ikabitanga muri Kristo Yesu ariko uyu munsi ntidukeneye kwibutswa yuko nta muntu n'umwe ushobora gusohoza ibyanditswe amategeko ya Mose byose turabizi neza ntabwo bikeneye ko tubyerekwa twese turabizi neza amategeko nta nubwo yatanzwe kugira ngo wihate ube umuntu mwiza oya ubuntu bwatanzwe kugira ngo butwereke neza wowe nanjye ko tudashoboye guhagarara imbere y'Imana ngo twemerwe ahubwo ko turi abacumura amategeko ye n'ijambo rye nicyo gituma
de nous présenter devant Dieu
et toi et de dire hawe amahirwe twabonye uburyo bwo kuza imbere y'Imana tukavuga tuti nami dore ndaje ijambo ryawe itegeko ryawe ryaranyemeje
ryaranyemeje
icyaha nuko rero tuzi twamenye yuko Kristo yaje gukuraho umuvumo watushyikiye watujeho kwera amategeko urabona ibyombi biri hano mu Bagalati igice cya gatatu twabivuzeho ejo nimugoroba Bagalati ya gatatu umurongo wa 13 Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko Bagalati ya gatatu 13 ahindutse ikivume ku bwacu cyase ahindutse umuvumo ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti kugira ngo umugisha wasezeranijwe Aburahamu ngo ugere no ku banyamahanga baboheshejwe na Yesu Kristo hano dufite muri make umugambi w'agakiza w'Imana Imana yasezeranye isezerano ry'umugisha na Aburahamu ariko nk'uko nimaze kubivuga byasabaga ko umuvumo ibicumuro kuba twaratandukanye n'Imana twatandukanyijwe n'Imana ibyo ko bibanza bikavaho bigakurwaho maze umurungu duhuza n'Imana ukaboneka ariko ibyo bintu byombi byakozwe na Kristo yahindutse ku bwacu umuvumo ndetse anahinduka ku bwacu umugisha mbese nibyo cyase ibyo bwa mbere yabanje kwishyiraho umuvumo wacu kugira ngo tubone uko dusangira umugisha we iyo dutekereje ko abantu bandika ku mategeko banagerageza gusobanura yuko Imana ibyivuze ibitekereje ibitekereza n'ibyivuga ibyo nabyo n'ukuri n'ukuri yego ariko ntago bagasobanukiwe ko ibikubiye mu ijambo ry'Imana byose ari iby'umwuka bikwiriye kurebwa no kumvwa mu mwuka tuisomye gutya Abaroma 7:14 ngo tuzi yuko amategeko ari ayo mwuka tuisomye gutyo uko byanditse Abaroma 7:14 tukabitekerezaho mu buryo bwa kwisi tukavuga ngo Imana yavuze ngo uzakora ntuzakore ntuzakore amategeko n'amabwiriza byaratanzwe mbese niki tubonamo cy'umwuka ni mu gihe gusa umwuka w'Imana atweretse yuko Imana yagombaga guhitamo iyo nzira kugira ngo ibashe kutwereka inzira yo kurimbuka n'uburyo turimbutse ngibone uko itwereka uko dukeneye agakiza niyo mpamvu icya gombye gucirwaho iteka mu mubiri we ngo kibone uko gikurwaho nibyo ibyaha byacu byose byashyizwe kuri we kugira ngo tubone amahoro murebe ibivugwa hepfo mu Baroma 9 Abaroma igice cya 9 uhere ku murongo 24 Roma 9 umurongo wa 24 arizo twebwe natwe yaduhamagariye kuba inzabya k'umuhanuzi Hosea iti abatari ubwoko bwanjye abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye kandi uwari inyungwakazi udakunzwe nzamwita umukunzi
il arrivera ceci dans
le jour où kandi aho hantu babwiriwe ngo ni muri ubwoko bwanjye niho bazitirwa abana b'Imana ihoraho Imana nzima twashoboraga gukomeza tugasomera hano
par la foi qui avait été donnée à Abraham.
Kwizera kwahawe Aburahamu turakumvamo iki
de la promesse
kwizera kwari gushingiye ku masezerano yahawe kwizera
vaguement suspendu dans l'air
mbese kwari kukiri ikintu kinagana gusa mu kirere cyangwa se ahubwo cyari ikiraro Imana yashyize hejuru y'uruzi hari igihe njya ntekereza yuko twebwe nk'abizera natwe ntabwo twari twumva byuzuye icyo kwizera gusobanuye mu maso y'Imana kwizera ntabwo bisobanuye ko njya kuri Yorodani ko nibwira yuko mu kujyayo hari ikiraro nzanyura kugira ngo mbashe kwambuka urwo ruzi ntabwo ari ibitekerezo by'ibintu bitari byasohora ibitekerezo byaba biri mu kirere bizasohora umunsi umwe oya tugeze kuri Yorodani tubona ikiraro cyuzuye ntitugire ibyo duhangayikira ahubwo tukambuka gusa kuri icyo kiraro kwizera guturutse ku ijambo ry'Imana nyamara igihe cyose kwa gushingiye ku bintu bifatika by'Imana ikiraro tuba twaramaze kucyubakirwa ntabwo kizubakwa n'ibitekerezo byanjye bisa nko kubaha Imana byawe n'ibyanjye oya byose bituruka ku Mana kandi si ku bwacu gusa ahubwo uko niko biri icyo nicyo dukwiriye gusobanukirwa niba atari uko simbizi ntabwo dushobora kugenda nka Aburahamu aratura mu by'ukuri ndetse ibyanditswe birabivuga yagiye atazi aho agana Abaheburayo 11:8 ariko yari yiringiye wari uzi neza inzira kuri we uvuze nk'umuntu umuturanyi iyo amubaza ati mbese urajya he
Et il aurait répondu
yari gusubiza
vers le pays que Dieu m'a promis
ati ngiye mu gihugu imana yansezeranije maze akamubaza ati mbese icyo gihugu kiri he akamusubiza ati ntabwo nize uzaho kiri gihe yari kuba amukishemo ijisho ariko ibyo si ibyo byari bifite icyo bivuze ahubwo uwamuhamagaye wamuhaye isezerano we yari azi aho igihugu kiri kandi uwo yarazi uburyo bwo ari bumiyoboremo ni nako natwe twese bitumereye umuntu ambajije ibizaba ejo akambaza niba uyu mwaka utazatujyana hano imbere namubwira ni ntabwo mbizi ariko tuzi uwaduhamagaye waduhishuriye ijambo rye n'ubushake bwe ijambo rye ritwigisha uburebure bw'ubwo bushake bwe kandi hahirwa abumvira ijambo ry'imana bagashobora gushyira ku ruhande ibitekerezo byabo bwite byose ijambo ry'imana n'ibitekerezo byacu bwite ntaho bihuriye kimwe n'abantu bakira gihe n'abubungubu batari basobanukirwa amategeko n'ubuntu icyo ayo magambo abiri asobanuye ni nako bimeze no ku bindi bintu byose n'izindi ngingo zo muri bibiliya zose tuvuga tukanandika ku bintu byinshi ariko tutabonye umucyo kumurikirwa kuva ku mana ndetse no kwinjizwa mu byo imana yahishuye mu ijambo ryayo ndetse mwasomye ikibwirizwa uko biri kose twara cyase niba atari isomo muzagisoma kuko twamaze kugisobanura
Frère Branham se rend avec une conférence spéciale et en
parlant
d'Antichrist.
Guhumbya gatusange yageze mu mazu yose ngo maze bizahinduka ngo ubwami bw'inyaki igihumbi nuko mwenyine n'amavuga ngo wavugaga ibyo ngibyo avuga ko yuzuye umwuka wera ariko akaba atazi na gato ibyo ari byo
en ce qui concerne l'antichrist
akaba atazi na gato ibya antikristo bibiliya ivuga
nous pourrions examiner les choses
niho tugeze dushobora kugenzura ingingo imwe ku yindi ntabwo ari ukwirarira
by'ukuri
nifuza ko twese twabona umubatsi w'umwuka wera kuko nta mubatsi w'umwuka wera nta n'umwe wazashyikira intego uko yaba ashaka kose ibyo katubivuge mu buryo bwumvikana rwose ariko se umubatizo w'umwuka wera umaze iki niba abantu baca iruhande rw'ijambo ry'imana ryasezeranijwe muri iki gihe bikurikirira inzira zabo bwite ntibashaka gukosorwa n'umwuka w'imana bo ngo bibwira ko bazi byinshi kuruta iby'imana yababwirira mu kanwa k'umuhanuzi wayo n'ijambo ryayo byo nabishimangiye kenshi icy'ingenzi si uko twaba dufite umwuka ahubwo icy'ingenzi ni uko umwuka w'imana ari wo waba udufite ahubwo twebwe ari udufashe akaba ari wo udufite akaba atari twebwe tuwufite
Si nous voulions ajouter d'autres passages de l'écriture sainte,
et d'où ça se conduira au Indimirongo, par exemple,
il est dit,
hano baravuga ba Roma kane cumi na gatatu ngo kuko amategeko atariyo yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ryo kuzaragwa isi yose ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Murongo
14 les héritiers
abiringira amategeko yaba aribo baragwa kwizera kuba guhindutse ubusa n'iryo sezerano naryo riba ripfuye. Murongo wa 15 ngo kuko icy'amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Murongo wa 16 nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu. Iryo sezerano ribona uko rikomerezwa urubyaro rwose, nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw'abafite kwizera kwa Aburahamu ari we sogokuruza wa twese.
Selon la parole de l'écriture, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations.
Nkuko byanditswe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'Imana iyo yizeye ariyo mana izura abapfuye
ce qui n'existe pas
ikita ibitariho
comme s'il existait déjà
ari ibiriho.
C'est ce qui s'est passé avec Abraham.
Nibyo byabaye kuri Abraham. Ntabwo harimo
kabakaba
ushidikanya, ahubwo harimo gihamya ntakuka.
Convaincu au plus profond de lui-même que Dieu tiendra sa promesse et sa parole.
Yarahamirijwe rwose muri we ko Imana izasohoza isezerano ryayo, kandi ko nawe ashobora kuyiringira byuzuye rwose. Kandi mu by'ukuri bene abo
traits de caractère que l'on ne retrouve pas.
Je me permets aujourd'hui de faire une comparaison. Lorsque l'homme fut en difficulté et devait avoir la foi de guerre,
Abraham
a levé tous
ses hommes
de guerre. Abraham a lancé à la poursuite
des ennemis jusqu'à ce qu'il
abasirikare bose akurikira umwanzi kugeza ubwo abohoreye Loti akamugarura.
Nous tous cette histoire
iyo nguru twese turayizi.
Itangiriro
14 murongo 12 iyo nguru turayizi twese. Mbese Loti yari kubikorera Aburahamu? Simbizi, Imana yonyine niyibizi. Ariko hano hari ikintu tubona, umuntu wagiriwe ubuntu n'Imana ntabwo yaguma kwicara ntacyo akora ngo agume cy'urubanza avuga ati ngo ni ukuri nari mbizi, nahoraga nibwira ko atari rwose mu ntore rwose, igihe cyose nabonaga ko yayobye.
Je suis content qu'il soit parti maintenant.
Rwose nishimiye ko ubu ngubu noneho yagiye. Ufite umutima nk'uwo utekereza cyo mu mutima we
et comme l'autre déjà
amenze nka Loti yaraboshwe yaboshwe kera ariko ntabyazi. Abantu bameze nka Aburahamu n'abantu bagira ubuntu n'Imana baratoranijwe bahabwa amasezerano mu gihe cyabo, bazi ibyo bagomba Imana n'ibyo bagomba bagenzi babo.
Abraham ou David ou n'importe lequel des hommes de Dieu,
vraiment merci avec l'aide du Seigneur et avec reçu les promesses qui avaient
touché un seul cheveu. Était contre David.
Sauli yarwanyaga David. Ariko David ni harwanyaga Sauli. Bise siko biri. Cyasiko biri. Iyo tugomba kubireba neza.
Et laisser malgré tout maze au Seigneur
uko byagenda kose tukareka Imana yonyine akaba ari icy'urubanza, ntihagire uwo turwanya n'umwe. Sauli yarari mu kibazo, yari mu kibazo
absorbé qu'il n'entend même pas que David
yatwawe cyane ku buryo atamenye ko Dawidi yafashe ku mwenda we agakataho akanyita gato. Sauli we yarahuze rwose. Samweli wa mbere 24:25 ibyo ni iki?
Arangije
Dawidi gukora atyo aragenda ajya kure.
et après il a pu lui montrer le pan de son manteau et lui
dire mon ami a été
dans ma main
entre mes mains et entre mes mains et mon pan de
manteau un souvenir
pour tout ça kugira ngo umenye uze kumenya ko nari ndaho ngaho yahawe umutima mwiza awuhawe n'Imana maze uwo mutima awerekanisha ingeso ze awerekanisha ibikorwa bye umuntu wese wagiranye ubwe umwitozo n'Imana ntazigera ikibazo cyabaye ntazigera akitwaza ngo yanduze mugenzi we ahubwo azajya imbere y'Imana akavuga ati niba naragiriwe ubuntu sinshobora kubwirarira kubwirata niba waragiriwe ubuntu se urirata iki
ainsi que tous les serviteurs
de Dieu n'auraient
rien fait et rien du tout
bari bazi ko mu byukuri ntacyo bari kuba ari cyo nta nicyo twari kuba dufite cyo gusoma ubu ngubu Imana iyo itabitaho kuki ntacyo dusoma kuri Nahor na Tera se w'Aburahamu na bene se w'Aburahamu kuki ibyabo ntacyo byanditsweho nukwera ko Imana itabitayeho Imana yafasha Aburahamu yabonye ko akiranuka yasuzumye umutima we igirana isezerano nawe maze imuha isezerano iravuga iti nzaguha umugisha kandi ubwawe uzaba umugisha niko umeze na magingo aya kugeza uyu munsi umuntu wagiriwe ubuntu n'Imana yereka abandi bantu bose ubuntu akora iby'ubuntu wagiriwe impuhwe n'Imana nawe agaragaza impuhwe ku bandi wahawe imbabazi n'Imana nawe ababarira abantu bose nk'uko Imana nayo yamubariye muri Yesu Kristo udashobora kubikora uyu munsi agomba kuza ku gicaniro agapfukama n'amavi ye n'umutima we ku kibazo icyo ari cyo cyose ku ngingo yari yose agasaba Imana ngo ibimuhe murebe uko ibintu bifatika by'Imana biri isa ntago harimo amahame yo gushaka kugaragaza ko uba ufite ukuri ukazenguruka igihugu ukora ibintu biriya
Jean et ainsi
de suite. Il n'y a qu'un seul lieu. Kuri twese ihuriro dufitanye n'Imana aho twahuriye n'Imana ni hamwe gusa ntabwo ari ahabonetse hose ahubwo ni ku birenge bya Yesu Kristo ku musaraba i Gorogota hahandi Imana yadusanze dushobora
et nulle part ailleurs
niho ngeri ushobora kuyisanga nta handi nicyo gituma Pawulo yanditse hano mu Galatiya ati mbese ibyo biva hehe byaturutse hehe mutekereza yuko umwuka mwawuhaheshejwe n'imirimo y'amategeko cyangwa mwawuheshejwe n'ikibwirizwa cyo kwizera cyangwa se ukora ibitangaza muri mwe mbese ibikoreshwa n'uko mukora imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa n'uko mwumvise ijambo ryo kwizera mukizera
Alors Dieu ne peut pas accepter que Dieu ne peut pas accepter les œuvres que nous faisons.
Imana itakwemera imirimo dukora ni imirimo y'abantu ni imirimo y'umubiri twarabyumvise ufite umwuka w'umuntu umwuka w'umubiri ntashobora kunezeza Imana tugaruke kuri ba bandi bantu babiri ba mbere batambiye Imana igitambo Kayini na Abeli cyangwa Abeli na Kayini Abeli yatambiye Imana igitambo mu guhishurirwa yitambira Imana yihereza Imana yari azi ibyo ari gukora ubwo yihaga Imana n'umutima wose Kayini we yari afite umutima w'umuntu w'umunyamubiri hano ku isi nuko yakoze ibyo akora abikoresha umutima wose ariko Imana ntiyitaye ku gitambo cye ibyo nabyo twabisomye mu ijambo ritangiza kwikoreranira ngo mwikoreranire imitwaro maze muzasohoza ibyo Imana nimukora mutyo muzasohoza ibyo Imana ishaka. Galatiya 6 ku murongo wa 2, uyu munsi umuntu umwe yikoreza mugenzi we imitwaro myinshi agahagarara akareba uburyo iyo mitwaro iri kumuremerera mugenzi we akaguma mukoreza indi mu gihe imutuye hasi akishima akanezerwa akavuga ati rwose ibi byagize umumaro Imana. Ibyo birayigora kubyumva hano, nyamara harumvikana neza izanzwe hano ngo mwikoreranire imitwaro mwakirane ibaremera. Pawulo aravuga ati mbese ninde muri mwe wababara ngo sibabarire? Abakorinto 2:19. Ibyo ni iki? Ni igihe ingingo zacu ingingo zose zizunga ubumwe nk'uko ingingo zacu zihuye zunze ubumwe. Iyaba ingingo zacu zidafatanye wakanshikujemo urutoki rumwe singira icyo numva, wakora n'ikiganza singira icyo numva kuko bidahuye. Ariko niba harimo ubuzima, niba umubiri ukiri muzima, ingingo zigifatanye uraribwa, urababara kugirango rero mu bijyanye no kubabarana uwo murunga mubiri wa Kristo ugomba kuba muri twe nk'uko byahoze ku itangiriro, rwa rukundo rw'umucunguzi rwuzuye rw'Imana yacu.
Cette communion, cette liaison
ubwo bumwe ubwo busabane hagati y'Imana na hagati yacu bugomba kuba buhari. Ibisigaye byose ni ukubeshyanya n'ishusho gusa yo kwera, ariko ingiro bikaba bifatika bikaba bitandukanye n'ibyo.
Avoir pitié de nous tous.
Imana yongere itugirire imbabazi twese.
Je l'ai sans doute dit kandi récemment.
Nakabuza hano nabivuze hano ntagashize igihe navuze ngo ishushisa nko kubaha Imana n'ibindi byose byo kubaha Imana, ibyo ntago bijyana umuntu mu bwiza. Imana irashaka ngo binyure mu ijambo, umwuka n'amaraso, irashaka gukora umurimo wuzuye muri twese kuko naho muri twe umuntu
na umuntu
ntiyadukwaho n'icyaha mwebwe ab'umwuka. Mbese abafite umwuka ni bande? Abagalatiya 6 ku murongo wa 2 hano aravuga ngo mwebwe abantu bafite umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Mbese twaba twarahuye n'abantu bafite umwuka w'Imana? Mana yanjye,
quel triste bilan!
Inyuma y'inshuro nyinshi mbega uko twari dukwiriye kugira agahinda niba turi abanyakuri mutima wacu, niba tutishuka ubwacu ngo dushike n'abandi. Hari umubare munini ubabaje uyu munsi, turabona ibintu byose ariko habe kubona abantu bafite umwuka w'Imana. Hano haravugwa abantu babyawe n'umwuka w'Imana hanyuma bakanuzuzwa n'umwuka w'Imana, abantu bafite muri bo imbuto z'umwuka, abantu muri bo bafite umwuka w'ubugwaneza. Ubugwaneza ni imwe muri za mbuto 9 z'umwuka wa Galatiya 5. Ubugwaneza ni imwe mu mbuto 9 wa Galatiya 5:23. Imana irashaka kugira itorero rifite umwuka wera kandi
igihe cyose
nk'abantu tuzaba hano mu
isi,
ariko tuzahora dufite
l'esprit de Dieu redressé par
Christ.
Hano Galatiya 6 en prenant garde à vous-même
bene datu umuntu na fatirwa mu cyaha yebwe abafite umwuka mugaruza uwo muntu umwuka w'urwa neza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mu wa kabiri mwakirane ibibaremerera cyangwa se mufatanye imitwaro
de douceur
kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo tugomba kugira umutima w'ubugwaneza kandi afite umwuka w'Imana bose bazemera gukosorwa kuko hariho abantu benshi baba bashaka gukosora abandi ariko nyamara ni bubwaho bari bakeneye gukosorwa none no ku murongo wa kane ngo ibyiza nuko umuntu wese yakwisuzuma mu murimo we ubwe kuko ari bwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari ku bwa mugenzi we niba umuntu afite icyo kwirata yirate ari wenyine nta wundi wabyumva cyangwa ubireba yirate ubwe yiherereye kugeza igihe atazabyongerera ibyo wirata yirate we ku giti cye kandi we ari wenyine mbese ninde wizera wajya kwirata imbere ya mugenzi we akavuga ati nakoze ibi nakoze biriya twese
a coup de gloire et nous avons tous des manquements et nous manquons de la gloire que Dieu confère
twese nta cyubahiro cyase nta bwiza dufite twese dukeneye ubwiza Kristo atanga ngo nuko ibyiza nuko umuntu yakwisuzuma mu murimo we ubwe kuko ari bwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari kubwa mugenzi we kuko umuntu wese azikorerera uwe mutwaro noneho umurongo wa cyenda hariho amagambo meza ngo ariko twe gucogora abagati ya gatandatu umurongo wa cyenda twe gucogora gukora neza kuko igihe n'igisohora igihe n'ikigera atari igihe wowe uri gutekereza atari igihe cyawe ku murongo wa cyenda ngo kuko igihe n'igisohora tuzasarura nitutagwa isari nitudacogora aho niyo mpamvu duterana kugira ngo dukomezanye mu kwizera kugira ngo dufashanye kugira ngo duhane ikiganza kugira ngo twubakwe ku rufatiro rwera cyane rwo kwizera no kugira ngo Imana tuyihe uburyo igera ku ntego ubwayo yishyiriyeho ku bwacu twese umurongo wa cyenda twe gucogora gukora neza ngo kuko mu gihe cyayo n'igisohora tuzasarura nitutagwa isari Rutare waravuga ngo nitutarekeraho gukora nitutaruha nikoko nitudacogora nitudahagarara tuzasarura ku murongo wa cumi kubera iki ngo nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo cyangwa se mufaransa ngo nitubone uburyo ngo tubonye uburyo tujye tugirira abantu bose neza ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera aho ngaho rwose hari ubwo umuntu agira abantu ashaka gukorera ibyiza kurusha abandi ariko nabwo ukabona nabyo bitari kuri ibyo bidakwiriye birasaba ko duhinduka mu mutima wacu umuntu ugororotse mu mutima ibintu byose abyumva neza kandi ugoramye mu mutima we amategeko ayumva acuramye n'ubuntu akabwumva bucuramye isezerano rya kera n'isezerano rishya inyigisho yatanzwe muri iki gihe imyumvire igomba nyayo igomba gushyirwa mu mutima n'Imana ikayishyira mu mutima buri umwe wese kandi icyo nicyo nifuza ubwanjye ni naryo sengesho ryanjye ngo tubyakire kandi tubibemo twese kubw'ubuntu bw'Imana tuzi yuko imyaka 430 amategeko ataraza Imana yari yasezeranye isezerano na Aburahamu ikamuha isezerano ikamubwira ngo muri wowe amoko yose mu isi niho azaherwa umugisha ntabwo yashobora kubwira Mose ngo muri wowe amoko yose mu isi azaherwa umugisha muri wowe Mose wari utwaye amategeko yagombaga kudushinja ibyaha twese n'ibihano nk'umushinjacyaha
none
Mose
afin que nous reconnaissions toutes nos transgressions
et nous guhagarara imbere y'Imana kugira ngo tumenye ibyaha byacu byose bidushinja ngo tubone uko tumenya ubuntu tugera muri Yesu Kristo umwami wacu kuvuga mbere ya Mose ntihariho amategeko nta n'icyubahiro byabiriho
seront bénis
nuko muri Aburahamu nimo imana yavugiye ngo muri wowe abo mu isi yose nimo bazaherwa umugisha kubera ko yizeraga imana bakundwa kwizera imana biruta
mais lui accorder la foi est une autre affaire nous voulons croire Dieu
kwebwe turashaka kwizera imana tuyizeze umutima wacu wose tuyizeze n'ubugingo bwacu bwose twikorerane imitwaro twemere imana iduhe ubuntu bwo gufashanya n'umwuka w'ubugwaneza tubikoreshejwe n'umwuka kandi mpamirijwe rwose ko imana izabona inzira yayo hamwe natwe twese tuzayisaba ngo iduhindure bashya maze ituyoboze n'umwuka wayo iduhindure bashya ituyoboze umwuka wayo izina ryayo rihabwe ishimwe n'icyubahiro amen duhaguruke kugira ngo dusenge
pour ta sainte et précieuse parole
ushimwe n'umutima wacu wose kubwo ijambo ry'igiciro wongeye kutubwira twese kandi mwami nanjye ndashaka kugushimira biturutse imbere mu mutima wanjye kuko nanjye ni njye wavugishije mwami je iwawe ukomeze uzi umutima wanjye wose uzi ubuzima bwanjye bwose kandi mwami ndagusabye ninginga ngo ukureho mu mutima wanjye no mu buzima bwanjye ibintu byose bitagushimisha bitakunezeza bitabasha kwemerwa imbere yawe mwami ndakwinginze bivuye mu ndiba y'umutima wanjye
Je te prie des profondeurs, Seigneur.
Nakwinginze mwami.
Je suis frappé par ta parole.
Nakozweho. Nakubiswe n'ijambo ryawe muri iki gitondo. Ndagusabye mwami. Ijambo ryawe. Risohoze nanone. Icyo waritumye. Mwami nciye bugufi imbere yawe. Kandi twese mwami turashaka guca bugufi imbere yawe. Turashaka kugusaba ubuntu n'imbabazi. Ngirira impuhwe. Tugirira impuhwe twese mwami n'uburacyavuga mwami kandi tuzi yuko ijambo ryawe ridataha ubusa mwami ukiranuka ureme muri njye ibikunezeza kugira ngo mwami nanjye mere nk'uko ijambo ryawe risaba mwami siko bimeze ku bintu byose ariko mwami nizeye ko muri aka kanya muri iki gitondo wongeye gutanga ubuntu mwami uhabwe icyubahiro uhabwe amashimwe no kuramwa mu izina rya Yesu haleluya
amen
amen